24. kapitola. Vznešená návštěva si dala na čas. Hraběnka Eudoxie Kinská byla zvyklá spát dlouho a raní toaletě věnovala spoustu času, proto se jejich kočár objevil na cestě k Falknovské huti až asi 2 hodiny popolední. Ignác byl už rozmrzelý, protože musel v poledne zastavit výrobu, aby v pánvích vůbec nějaká sklovina zbyla a bylo z čeho před očima hraběcí rodiny foukat. Norbert Octavian Kinský si potrpěl na okázalost. Před kočárem jeli 2 husaři a trubač, který polnicí ohlásil jeho příjezd. Kočár s hraběcími manželi doprovázel tucet vyšňořených služebníků na koních. Všechna zvířata byla pečlivě vyhřebelcovaná a v horkém dni vypadala mnohem svěžeji než lidé, kteří na nich seděli, protože byli oblečeni do livrejí z tuhé látky. Lidé na huti všeho nechali a utíkali k hutmistrovu domu, kde se postavili do 2 řad po obou stranách cesty. Tak si to včera nacvičili. Děti se ukryly za roh nejbližšího domu a zvědavě vykukovali. Měli nařízeno, aby nevycházeli ven a nedělali ostudu. Jediný, kdo neposlechl, byla malá Hedvika. Nepozorovaně obešla zástup lidí a postavila se k cestě, aby byla první, kolem níž bude muset kočár projet. Když si jí Anna všimla, bylo už pozdě cokoliv podniknout a tak jí jen zahrozila. Ale Hedvika dělala, že ji nevidí. Jakmile kočár zastavil, přiskočil Leopold ke dvířkům kočáru na té straně, kde seděla hraběnka, otevřel je a galantně pomohl vystoupit. Tomu poradil Johan, který měl s urozenými návštěvami zkušenosti. V jezuitské koleji jich měli 2 roky. Hraběnka Eudoxie odměnila Leopolda lehkým pousmáním a pokývnutím hlavy. Za provolávání slávy předstoupil Johan, zdvořile, ale nikoli přehnaně se uklonil a pak začal deklamovat latinskou zdravici. Zatímco v hraběcí tváři se nejprve objevil výraz překvapení a v zápětí zájem, hraběnka vypadala rozmrzele, ona latinsky uměla chabě. Teprve když Johan přešel do němčiny, začala pozorněji poslouchat. Jeho přednes byl důstojný, ale přitom živý, ne nadarmo patřil v litoměřické koleji mezi nejlepší a rektor ho obsazoval do každé hry, kterou jezuité připravili. Když skončil, vznešené návštěvě požehnal, i když na to neměl podle církevního práva oprávnění, protože nepřijal svěcení, ale tady v lesích se to tak nebralo. Pak předstoupila Marie a na podnosu nesla 2 číše vína a 2 sladkých koláčků. S ohledem na okolnosti jí to připadlo mnohem moudřejší než lpění na tradici, která velela vítat hosty chlebem a solí. I tohle hraběnka ocenila s milostivým pousmáním. Pak Ignác odvedl návštěvu k peci, kde se rychle nachystali skláři a začali foukat velké silnostěné poháry, které sloužily jako surovina ke zdobení rytinou. Vypadá to jednoduše, podivil se překvapeně hrabě Kinský. Tak si to pojďte zkusit, vznešená milosti, ozval se od pece jeden ze sklářů. Jak říkával Krajbich, byli to čumáci a bylo jedno, zda stojí před čeledínem nebo hrabětem. Proč ne, opáčil hrabě a dokonce se zdálo, že se na to těší. Jenže rychle pochopil, že padla kosa na kámen. S pomocí sklářů dokázal asi po 30 minutách, kdy se mu zčelařinul pot a byl zarudlý horkem, vytočit křivou, nepravidelnou misku. A to ještě část práce udělal Ignác. Přesto byl hrabě Kinský na svůj výtvor hrdý a 2× se ubezpečoval, že mu misku po vychlazení dopraví na zámek do kamenice jako trofej. Pak se návštěva odebrala do hutmistrova domu. Ke stolu s nimi měli podle představ Ignáce a Martina Rajlcha zasednout jen oni 2 jako hutmistři ale hrabě vybídl ještě Leopolda a hraběnka Johana. Ona si církve nesmírně vážila. Marie si oblékla své nejlepší šaty, ale k jejímu zklamání ji ke stolu nepozvali. A tak je alespoň obsluhovala, aby jí nic v hovoru neuniklo. Hrabě Norbert Octavian Kinský nejprve zdvořile připil všem na huti a poděkoval za přijetí. Pak z jeho tváře zmizel naučený úsměv a věcně se zeptal, čím by tedy mohl být svým milovaným podaným prospěšným. Vaším podaným a samozřejmě i nám tím, že budete naší laskavou a modrou vrchností, opáčil Ignác. Dával si pozor, aby zdůraznil, že on ani skláři podanými nejsou. Měli své svobody. A ty bylo třeba hájit a ani slovem nebylo možno připustit, že by mohlo být jejich postavení jiné. Hrabě se trochu kysele ušklíbil. Neměl podobné poznámky rád, i když samozřejmě nemínil brát sklářům jejich svobodu. Považoval však za nepatřičné, aby mu huťmistr odporoval, pokud od něj chce privilegium. Vždycky je něco, čím můžete prospět bohulibému záměru, aby se na vašich panstvích dařilo lidem lépe, pokračoval Ignác a začal se trochu potit. Jenže v tu chvíli zasáhl Leopold. I když v něm byla malá dušička, pochopil, že to otec nevzal za správný konec. Byl však už navzdory mládí protřelým obchodníkem a uměl jednat sice zdvořile, ale současně jít za svým. Obrátil se na hraběte a zeptal se, zda může položit otázku jeho vznešené ženě. Ale jistě, opáčil Kinský a neskrýval zvědavost. Měl rád zápletky, na divadle i v životě. A tenhle mládenec zajímavý byl. Omlouvám se vám, vznešená paní hraběnko, ale hovoříme jen o tom, co může vaše milost udělat pro nás. Jenže zkusme mluvit také o tom, co můžeme my udělat pro vás. Pokračoval, přikývla velkomyslně. Na podzim pořádá vaše milost jako každoročně velký hon pro vznešené přátele. Vypráví se, že přijíždějí i nejvyšší zemští úředníci a možná i někdo z Vídně. To je jistě příležitost ukázat, jak výjimečné panství vaše milost vlastní. Který z urozených hostů může říci, že se na jeho majetcích vyrábí sklo stejně krásné jako v Benátkách, ba dokonce skvělejší, protože to naše se dá zdobit, jako by to byl horský křišťál. Obdarovat hosty poháry, na nichž bude erb rodu Kinských, a na opačné straně portréty vás dvou, to by byl dar hodný i panovníka. To měl pravdu, mládenče. Jakže se jmenoval? Zeptala se s tak zářivým pohledem, až Marie pocítila záchvěv žárlivosti, i když samozřejmě věděla, že naprosto hloupě. Leopold se představil, pak vstal a přinesl z truhlice nákres, který si včera v rychlosti připravil. Neřekl o něm nikomu. Byla to jeho pojistka, pokud by se jednání nevyvíjelo tak, jak si představoval. Teď se mu náčrt náramně hodil. Hraběcí manželé se k němu sklonili a studovali ho. První se ozval hrabě Norbert Octavian. Je to skvělý nápad. Ovšem hostů míváme často více než tucet. Kolik by stálo, řekněme, 20 takových pohárů? Tohle zboží je dnes mimořádně módní a na trzích nám ho kupci doslova trhají z rukou, odpověděl rozvážně Leopold. Nejde ani tak o peníze, vaše hraběcí milost je bohatá. Co je pro vás nějakých 50 tolarů za jeden pohár? S potěšením si všiml úleku v očích hraběnky Eudoxie. Uměla si spočítat, že 1000 tolarů za 20 kusů její manžel rozhodně zaplatit nemůže. Měli velké vydání s přestavbou svého pražského paláce. Problém je spíše v čase, pokračoval Leopold, jako by zvažoval možnosti. Zhotovit takový pohár trvá rytci dobré 2 týdny. A takových, kteří by uměli to nejlepší dílo, jaké by si vaši hosté zasloužili, mnoho není. Do podzimních honů mnoho času nezbývá. Pokud vím, většina z nich má práci nejméně do konce léta. Dělají sice pro nás a mohou zastavit to, co právě zhotovují, ale i tak. Nevím. Tak proč nás s tím zdržoval? Chladně ho pokáral hrabě Kinský. I on byl zkušený muž a předpokládal, že to je jen začátek jednání. Nenapadlo mě, že by se jednalo o tolik kusů. Snad bychom nějaké řešení našli. Budu hovořit otevřeně. Můj vzácný otec se už jistě zmínil, že se naší huti daří celkem dobře. Jenže vždycky se najdou lidé, kteří by chtěli vydělávat na naší obratnosti. Pokud má tahle sklárna prosperovat, potřebuje mít jistotu a tou by bylo privilegium, které nám zaručí jistá práva. Vy prodáváte draho své nádherné poháry, jenže ani já neuděluji výsady jen z křesťanské lásky, opáčil s pousmáním hrabě Kinský. Toho jsme si vědomi, ujal se znovu slova Ignác. Přitom vrhl nenápadně káravý pohled na svého syna, že si tak nehorázně vymýšlí. Podle jeho odhadu by se dal pohár, jaký Leopold nabízel hraběti, vyrobit podstatně levněji. Pokud nepočítal práci ve sklárně, rytina mohla stát nejvýše 5 dolarů. A to znamenalo, že by těch 20 pořídil za 100 dolarů, což byl zlomek ceny, kolik by v kanceláři zaplatil za požadované privilegium. Přesto bychom se jako křesťané chovat mohli, pokračoval Ignác o něco smělej. Udělám vše proto, abychom do začátku podzimního honu ty poháry zhotovili. V hluboké úctě je darujeme vznešené paní hraběnce Eudoxii s nadějí, že stejně velkomyslně vyslyší vaše milost naší poníženou žádost o privilegium, které nám zaručí práva, jaká si jistě zasloužíme. A ta jsou? Zeptal se pobaveně hrabě Kinský. Tenhle výlet do Falknovské hutě ho pobavil. A to bylo víc, než neustále počítat, kolik může za co obdržet, jak ho neustále nabádal správce panství. Na to Ignác připravený byl a tak stručně objasnil, že jde vlastně o jednoduchou záležitost. Falknovská huť obdrží privilegium na 20 let, že na kamenickém panství smí jen ona vyrábět křišťálové sklo a jen její surovinu tu smějí brusiči rafinovat. Obchodníci domácí i cizí tu pak smějí nakupovat křišťálové sklo jen z Falknovské hutě. V jedné věci mu nerozumím, kroutil hlavou hrabě Norbert Octavian Kinský. Říkal, že jen tahle huť umí vyrábět křišťálové sklo. Tak proč zákaz, že ho nesmí vyrábět někdo jiný? Mám podezření, že dříve nebo později mi to tajemství sebere nějaký jiný huťmistr. Vidíte sám, znešený hrabě, žijeme v lese, na mítině, ne za hradbami. Kdokoliv nás může z úkrytu sledovat, ale pokud by sklárny tady na panství to sklo vyrábět nesměly, pak mi podobné nebezpečí nehrozí. Od cizích však ano. Jistotu dává člověku pouze víra v Boha. Zemské zákony spravedlnosti jen pomáhají. Zasáhl Johann, když jeho otec mlčel, protože ho nevěděl, jak odpovědět. Ignác nemínil hraběti vysvětlovat, jak je to s brusiči a rytci skla. Ani to, že prodává sklo šenovskému Krajbichovi. A to je mimořádně schopný obchodník, který se dokáže zákazníky ohlídat. Jeho syn, zeptal se hrabě Kinský Ignáce a pak dodal, měl obratné pomocníky. Jeden se pokusil okouzlit mou vznešenou manželku a ten druhý zaujal mne. Až ho vysvětí, přišel za mnou. Moudré duchovní naše panství potřebuje jako sůl. I když je náš kamenický děkan výtečný muž, je už starý a sám na vše nestačí. Dobrá, považujeme tento punkt za objasněný. Přesto nehodlám udělit privilegium na tak dlouhou dobu. 10 let. Jste mimořádně laskavý, uklonil se spokojený Ignác. Budeme se za vás modlit, dodal Martin Rajlich, aby pořád nemlčel. Uznával však, že pro dobro věci je lepší, pokud nechá hovořit Ignáce. Poslední dobou se necítil dobře a měl problém soustředit se na složitější záležitosti. Má kancelář privilegium připraví a obdržíš ho v ten den, kdy přivezeš poháry pro mou milovanou choť, rozhodl hrabě Kinský. Dopil číši, ale neměl se k odchodu. Marie mu ji rychle dolila. Hraběcí rodina zůstala ještě asi hodinu. Hraběnka Eudoxie se zřejmě nudila, ale její manžel se dál vyptával na provoz hutě a živě se zajímal především o obchod se sklem. Většinou odpovídal Leopold, ale byl opatrný. Nemyslel si, že by ho urozený host zpovídal jen proto, že byl jejich prací tak zaujatý. Před panstvem se nikdy nevyplatilo otevřít své srdce. Radost však na Falknovské huti netrvala dlouho. O 2 týdny později se vrátil ze Slezska Wolf. Vypadal zachmuřeně, ale tak se on tvářil pořád. Zahlédl jsem tam toho skurvy syna, oznámil Ignácovi, když se posadil ke stolu a zavdal si ze džbánku piva. Nejmenuje se Václav, řekl nám nepravé jméno. Je Maximilián a hutmistrův synovec. Ta huť je v Desné a je to celkem nevelká sklárna. Malá pec pro 2 dílny. Taví tam pořád postaru. Ten skurvy syn se naštěstí nedozvěděl všechno podstatné. Zahlédl jsem za pecí pár světlejších střepů, asi to zkoušeli. Ale rozhodně jim zatím křišťál nejde. Zatím, souhlasil s neskrývanými obavami v hlase Ignác. Celou noc mu pak silně bušilo srdce, až na chvíli ztratil vědomí. Nikomu o svých potížích neřekl. A ráno se vydal za doktorem do Cvikova. Ještě před svátkem narození Panny Marie se Johann vrátil do jezuitské koleje, protože mu skončily vakace. Nikdo se ho nevyptával, jak je prožil, a stejně tak po něm nikdo nechtěl opakovat sliby, které složil při vstupu do koleje. To se nedělalo. Jezuité stavěli výchovu žáků na vzájemné důvěře. Na ní byla vlastně založena celá činnost tovarištva Ježíšova. Jeho příslušníci si museli důvěřovat, tím spíše, že nemohli důvěřovat pevnosti víry prostých věřících. Ani otec Ambroš Johana nespovídal, nechal si jen povědět, jak se daří jeho bratrovi. Už několik let se neviděli. Na Brunhildu nezavedl slovo ani jednou a Johan mu byl za to vděčný. Nebyl si totiž jistý, zda by dokázal lhát tak, aby to zkušený jezuita nepoznal. Den před mariánskou poutí, která se v Kamenici světila 9. den měsíce září, dovezl Ignác do kanceláře zámku 20 pohárů a domů si odvážel své privilegium. Neopomněl se však zastavit v domě za kostelem svatého Jakuba, do něhož se přestěhoval jeho nejstarší syn Leopold s Marií a svým synem Petrem. Udělal jsem chybu, když jsem chtěl tenhle dům prodat, přiznal se v důvěrném rozhovoru svému synovi. Neměl jsem tehdy na vybranou, ale ty jsi ukázal, že jsi chytřejší než já. Proto jsem se rozhodl, že odejdu na výminek a tobě předám svůj majetek a práva. Přesně tak, jak jsem ti to slíbil. Vždyť je ti teprve 40 let, vyhrkl překvapený Leopold. Přesto je čas, abych začal odpočívat a myslel na spásu své duše. A abych se věnoval víc mé drahé Aničce. Za celá ta léta si to zaslouží. Od téhle chvíle si huťmistrem ty a se svým tchánem budeš jednat jak hlava rodu Heřmanů.